Падобна таму, як Езус увайшоў у Єрусалім, ён жадае ўвайсці ў нашы гарады, наша жыццё. Ён прыходзіць да нас у пакоры, праз моц сваёй любові даруе нашы грахі і прымірае нас з айцом і з самім сабой, сказаў папа Францішак сёння падчас аўхарыстыі ў пальмовую нядзелю, у якой прымала ўдзел моладзь Рыма і іншых дыяцэзій. Сустрэча з Францішкам стала увертюрай сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у ліпені ў Кракаве. Папа адзначыў, што вернікі, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, атаясаміліся з энтузіязмам натоўпу, які вітаў Езуса ў Єрусалімі 2000 гадоў таму. Ён падкрэсліў, што нішто не перашкаджае нам знайсці ў ім крыніцу сапраўднай радасці, якая не заканчваецца і дае спакой, таму што толькі Езус здольны выратаваць нас ад рабства, граху, смерці, страху і смутку. Францішак адзначыў, што сённяшняя літургія вучыць таму, што Хрыстус збавіў чалавека не праз свой трыумф і вялікія цуды, але праз прыніжэнне. Пантыфіку згадаў жэст абмыцця ног вучням, вяршыняй прыніжэння стала яго мука, прычым адзінота, паклёп і боль – гэта яшчэ не кульмінацыя яго прыніжэння, каб быць цалкам салідарным з намі, ён перажыў на крыжы таямнічую пакінутасць айцом, заўважыў пантыфік. Тым не менш, на вяршыні прыніжэння Езус паказвае сапраўднае аблічча Бога, яго міласэрнасць. Ён даруе сваім катам, адчыняе дзверы раю добраму злачынцы і кранае сэрца сотніка. Францішак адзначыў, што для нас, закаханых у сабе, дзеянне Бога, які знішчыў сябе, можа здацца вельмі чужым. Але мы пакліканы выбраць шлях Езуса, шлях служэння, забыцца пра сябе. Пантыфік заклікаў вернікаў выбраць гэты шлях у дні вялікага тыдня, адмовіцца ад эгаізму, імкнення да ўлады і славы і вучыцца пакорлівай любові, якая ратуе і дае жыццё.